Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that...
ครับนายชอนสไปเซอร์โฆษกคนใหม่ของทำเนียบขาวภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารชุดใหม่ว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและซื่อสัตย์กับชาวอเมริกันแม้ในบางครั้งอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับความจริงบ้างก็ตามคำถามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โฆษกทำเนียบขาวคนใหม่ออกมาแถลงด้วยท่าทีดุดันและกล่าวโจมตีการรายงานของสื่อที่เขาอ้างว่ารายงานจำนวนฝูงชนที่เขาร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำจากความเป็นจริงโดยโฆษกของทำเนียบขาวกล่าวว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและผู้รับชมทางโทรทัศน์รวมทั้งชมทางสื่อออนไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการครับขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขากำลังทำสงครามกับสื่อและกล่าวหาว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ไร้เกียรติมากที่สุดในโลก
I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
ครับนายทรัมป์ยกประเด็นข้อถกเถียงในเรื่องนี้เกี่ยวกับการรายงานจำนวนคนที่ร่วมในพิธีสาบานตนของตัวเองขึ้นมากล่าวตั้งแต่วันแรกของการทำงานในฐานะประธานาธิบดีครับ
I made a speech. I looked outThe field was, it looked like a million and a half people. They showed a field.
เขากล่าวว่าระหว่างขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และมองออกไปเห็นฝูงชนนับล้านหรือน่าจะราวๆ1,500,000คนอยู่ในพิธีแต่สื่อมวลชนกลับนำเสนอภาพในมุมที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหนึ่งในภาพที่สื่อนำเสนอก็คือภาพใน Facebook ของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเจ้าของพื้นที่ที่โพสต์ภาพมุมสูงผ่าน Facebook บริเวณ National Mallที่ใช้จัดในพิธีสาบานตนในปี2017เปรียบเทียบกับพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีบารักโอบามาก่อนที่ Facebook ของหน่วยงานดังกล่าวจะถูกปิดตัวลงชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานนักครับ
You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer our press secretary gave alternative facts to that
ครับคุณแคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC หลังจากนั้นว่าข้อแถลงของโฆษกทำเนียบขาวเกี่ยวกับจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนนั้นเป็นเพียงการให้ความจริงทางเลือกหรือ alternative fact เท่านั้นขณะที่ล่าสุดนายสตีฟแบนนอนหัวหน้าฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ว่าสื่อควรจะมีความละอายและขายหน้าและควรจะหุบปากลงได้แล้วเพื่อจะรับฟังให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังระบุว่าสื่อมักจะทำตัวเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและไม่เข้าใจความเป็นไปในอเมริกาเช่นเดียวกับที่ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้เป็นประธานาธิบดีครับขณะที่นายไมเคิลบารอนนักวิเคราะห์การเมืองจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเตือนถึงความตึงเครียดระหว่างฝ่ายบริหารกับบรรดาสื่อมวลชนครับ
I think many people in the press think that Trump is a dangerous and potentially dictatorial character. I think those fears are.
เขาบอกว่าคนในวงการสื่อจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือบุคคลอันตรายและมีลักษณะเป็นเผด็จการแต่เขาคิดว่านั่นเป็นความกังวลที่มากเกินไปในเรื่องเหล่านั้นครับขณะที่อาจารย์แรนดี้ซาบาโตจากมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียบอกว่าเขาได้เรียนรู้ระหว่างการหาเสียงที่ผ่านมาพบว่าไม่ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะพูดอะไรหรือกล่าวอะไรผู้สนับสนุนของเขาก็พร้อมจะเชื่อในทุกคำพูดอย่างไม่มีข้อสงสัยครับ
As always, as we learned during the campaign, Trump's followers will believe absolutely anything he says, and if they don't, they simply don't care.
ครับแต่ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการทำงานของสื่อมวลชนกับคณะทำงานภายใต้ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐก็จะยังคงดำเนินต่อไปแม้การเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์แรกจะไม่ค่อยราบรื่นนักก็ตามครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ